maanguddoonni ummata sidaamaaf deeggartoonni yookaan immoo dargaggoonni ejjetoowwan ummaticha godinaa sidaamaa bulchiisa naannoo mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa kurnaffaa goonee labsinee jirra jedhu marii isaanii yeroo dheeraa fudhatee booda kan bulchiisa naannoo sidaamaa ta'a jedhan alaabaa magaalaa Hawaasaa keessatti dhaabuun isaaniis beekamee jira. Ejjettoowwaniif maanguddoon hojii isaanii xumuratanii jiru, sidaamaan bulchiisa naannoo ta'uu ishee labsanii jiru, kanaaf qooda mootummaati jedhu. Gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos Tujubetu dhiyeessa.
Kaleessa guyyaa guutuu jala bultii hundeeffama naannoo sidaamaa ajandaa jedhu irratti jaarsolii sidaamaaf ejjettoon falmiif marii sa'aatilee dheeraaf geggeessaniiru. Mootummaa uummata sidaamaa hundeessuuf haaldureen xumuramuu saattaansee dargaggoonniif jaarsolii hedduun bakka argamanitti mariin sun geggeessameera jedhame. Akka sirna aadaa afinii jedhamutti kan mari'ateef mariin muddamaan guutame kun waliigaltee irra ga'uudhaan ibsa ejjennoo baase. Bu'urri marii sanaas bulchiinsa ofiin of bulchuu labsuuf alaabaa naannoo fannisuu yookaan murtiif kallatti mootummaan kaa'u eeguu ka jedhu ture. Bakka bu'aa jaarsolee kan ta'an obbo Ayyala Booruu naannoo keenya uummachuun dhimma jedhu irratti mootummaa waliin mari'ataa turre yeroo dheeraas eegnee jirra. Garuu deebiin arganne kanaaf guyyaa seeraan kenname waan dhumateef dargaggoota waliin mari'anne naannoo ofii keenya labsinee jedhan.
ዛሬ እንግዲህ የነበረው ስብሰባ ከጀቶና ከሽማግሌ ጋር ለክልል ምስረታ ነው ያወራነው ከዚህ በፊትም
ወልገይን ሀራ እጀቶፍ ጃርሶሊ ወሊን ቱሬ ረቲ ዋኤናኖ እንዴ ሱማሪያነ ከነድረስ ኢማ ከነረቲ ማሪያነ ጅራ ጉዮታ ከነቲ ማልጎቹን አከኑረጅሩ ማሪያነ ማሪ ቆፈሶቱ ሁንታኔ ጃርሶሊ ካን ወሊንታኔ አላባው ፊፈንስኔ ለብሲ ኦፊከኝ ለብስኔራ ጀዳን